Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 22. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Crnogorski poslanici danas o prijedlogu strategije nacionalne bezbjednosti. Nakon Federike Mogherini, Johannes Hahn oštro kritikovao Prištinu zbog odluke da poveća carine za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Usaglašena deklaracija o budućim odnosima Evropske unije i Britanije. U Moskvi preminuo čelnik Ruske obavještajne službe Igor Korobov. A u emisiji istražujemo imali kraja ratu kriminalaca čije zauzdavanje najavljuje vrh crnogorske policije i koliko je u tome neophodna sinergija u djelovanju sa srpskom policijom. Poznati beogradski advokat Božo Prajlević smatra da od toga nema ništa.
Vi vidite da ta regija ne funkcioniše, da kriminalci dobro funkcionišu, bezbednostne službe navodno ne funkcionišu, osim kad treba da prođe Gruevski. Onda vidite kako oni svi funkcionišu. Hoću da vam kažem da je to jedna blasfemija i da je cijela igra oko toga da vi u stvari ste jako protiv njih, ja mislim da je to samo čist privid.
Ni u samoj Crnoj Gori, smatra advokat Veselin Radulović, država ne pokazuje istinsku volju da se uhvati u koštac sa kriminalnim klanovima.
Mi slušamo konstantno dakle, od tih ljudi da je država jača od kriminala i te poskule se, da tako kažem, ponavljaju iz dana u dan, iz godine u godinu. Međutim, ono što u praksi imamo prilike da vidimo, čini se da sve ostaje na tim riječima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
To što je slučaj pokušaja ubistva novinarke Vijesti Olivera Lakić visoko prioritetan za tužilaštvo i nažalost još nije riješen, jednostavno nije dovoljno da uradi ili saopšti država koja želi da bude dio Evropske unije, poručio je ambasador Holandije Henk van den Dol tokom konferencije Sloboda medija i bezbjednost novinara na Zapadnom Balkanu koja se održava u Podgorici. Moram da naglasim da nakon 6 mjeseci odgovorni za taj napad nisu pronađeni. Za zemlju koja želi da bude dio EU, ovo jednostavno nije dovoljno i moraju se jasno vidjeti rezultati, poručio je van den Dol. Ministar pravde Zoran Pažin kazao je da je u dijelu odgovornosti medija u Crnoj Gori bolno pitanje izostanak jedinstvene i nezavisne samoregulacije medija. Ministar zdravlja Kenan Hrapović izjavio je da nije zadovoljan zaradama u zdravstvenom sistemu. Komentarišući ranije podatke sindikata doktora medicine da trećina ljekara u Crnoj Gori prosječno prima 550 eura, Hrapović je za televiziju Crne Gore kazao da nije zadovoljan platama u zdravstvenom sistemu, ali da situacija ipak nije alarmantna. Ministar poručuje i da skorijeg povećanja zarada neće biti.
Situacija sigurno nije alarmantna. Kada pogledamo i uprosječimo primanja i zarade ljekara i medicinskog osoblja u regionu, mislim da smo tu negdje na nekom nivou ili ispod nekog prosjeka zemalja Europske unije. Dakle, postoji mogućnost zarade i kroz neke druge aktivnosti, kroz dopunski rad, prekovremeni rad itd. Ali, kažem, nisam zadovoljan i u narednom periodu ćemo da radimo na iznalaženju mogućnosti u smislu povećanja zarada zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Tu moramo da imamo u obzir i činjenicu da sve dok traje financijska konsolidacija javnih financija, javnog budžeta Crne Gore, ne možemo razgovarati o mogućnosti povećanja zarada.
Čuli smo ministra zdravlja Kenana Hrapovića u nastavku i ostale vijesti. Na početku svečane sjednice povodom dana opštine Budva, menadžer grada Milo Božović iz Demokratskog fronta nije ustao prilikom intoniranja državne himne. Ime Mila Božovića je javnosti postalo poznato kada je prošle godine na dan nezavisnosti na svojoj porodičnoj kući istakao trobojku dugu 8 metara. Budva danas proslavlja dan opštine i dan oslobođenja, a svečana sjednica je u toku. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn kritikovao je odluku Prištine da na 100% podigne takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Traži da se taj potez odmah povuče. Istakao je da taj potez koji šteti i potrošačima i samom poslovanju mora odmah da bude povučen. Hahn je pozdravio izjavu visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini koja je navela da je odluka Prištine o podizanju takse za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine jasno kršenje CEFTA sporazuma kao i duha sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bivši makedonski premijer Nikola Grujevski nije tražio azil u Srbiji, kratko je putem maila odgovorilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije na upit Radija Slobodna Evropa. U ovom trenutku nije poznato kako je tačno Grujevski stigao od Makedonije do Mađarske, gdje je, kako je objavio na svom Facebook profilu prije dva dana, dobio politički azil. Grujevski je u Makedoniji inače osuđen na 2 godine zatvora, a protiv njega su pokrenuta 4 sudska postupka i više istraga zbog kriminala i korupcije u vrijeme dok je bio na vlasti. Ruska kompanija Gazprom odlučila je da gasovod Turski tok nastavi svoju trasu kroz Bugarsku, Srbiju, Mađarsku i Slovačku, a sve pripremne procedure za taj posao su u tim zemljama, piše ruski list Komersant. U tekstu je navedeno da će prve isporuke gasa u Bugarsku i Srbiju početi 2020. godine, dok će do Mađarske ruski gas stići godinu kasnije, što će Gazpromu omogućiti da do 2022. potpuno obustavi isporuku preko Ukrajine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pregovarači Evropske komisije i Velike Britanije o Brexitu dogovorili su deklaraciju o budućim odnosima dvije strane, rekao je zvaničnik Evropske unije. Nacrt deklaracije sada će analizirati nacionalni zastavnici preostalih 27 članica EU u Briselu. Uprkos neslaganjima u vezi sa Gibraltarom, oni se nadaju da će nacrt sporazuma biti dovršen na vrijeme kako bi ga lideri Evropske unije zajedno usvojili na samitu 25. novembra. Prvi čovjek ruske vojne obavještajne službe GRU, Igor Korobov, umro je u Moskvi u 63. godini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Kako se navodi, Korobov je umro u srijedu nakon duge i teške bolesti. Korobov je slovio za jednog od bližih saradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji ga je na funkciju šefa vojne obavještajne službe naimenovao u januaru prošle godine. Danska je odlučila da prekine izvoz oružja i opreme Saudijskoj Arabiji zbog ubistva novinara Jamala Khashoggija i situacije u Jemenu, rekao je danski ministar vanjskih poslova Anders Samuelsen. Samuelsen je precizirao da je odluka donesena nakon nedavnih diskusija sa drugim evropskim šefovima diplomatije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku suđenja u procesu Državni udar, specijalni tužilac i advokati odbrane analizirali su do sada prezentovane listinge poziva između optuženih u periodu održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. godine. Specijalni tužilac Saša Čađanović je između ostalog saopštio da su zabilježeni razgovori mobilnim telefonima optuženih sa područja Zlatibora i Manastira Ostrog, dok advokati odbrane odbacuju tvrdnje tužilaštva, konstatujući da se te komunikacije ne mogu dovoditi u vezu sa pokušajem terorizma jer nema sadržaja komunikacija. Detaljnije Srđan Janković.
Veliki broj telefonskih komunikacija koje su zabilježene na baznim stanicama u Crnoj Gori i Srbiji u oktobru 2016. godine u vrijeme održavanja parlamentarnih izbora, prema onome što je saopštio specijalni tužilac Saša Čađanović, pripada optuženima i licima koji su učestvovali u pokušaju nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Tužilac Čađanović je, tokom skoro dvočasovnog analiziranja listinga i vremena komunikacije, ocijenio da je najveći dio razgovora obavljen na relaciji Zlatibor-Manastir-Ostrog, a poziva je bilo i sa drugih lokacija. Između ostalog su zabilježena vremena komunikacija između optuženih Eduarda Šišmakova, osuđenog Mirka Velimirovića i svjedoka saradnika Saše Sinđilića.
Primjećujem da se ovaj broj telefona ponaša abnormalno, jer iz priloženih listinga proizilazi da i ova SIM kartica u periodu kada se nalazi na Zlatiboru komunicira sam sa sobom, što je jedna nenormalnost koja zaslužuje objašnjenje od strane vještaka, pa primjećujem da se ova anomalija pojavljuje kao i kod brojeva telefona koje sam prethodno opisao, radi se o telefonskim brojima Velimirovića i Sinđelića i lica koje je komuniciralo sa područja Danilovgrada i Manastira Ostroga koje je koristilo broj telefona koji počinje sa 44. Primjećujem da je broj telefona koji koristi ili ga je koristio okrivljeni Šišmakov Eduard također u komunikaciji sa još jednim brojem iz iste serije, te da se 16.10.2016. godine ovaj broj telefona prema zahvatu baznih stanica nalazio na Zlatiboru.
Advokati odbrane su ukazali da listinzi komunikacija imaju anomaliju jer nema sadržaja razgovora, te da nema jasnih dokaza da su upravo ti razgovori imali funkciju pokušaja terorizma i nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Također odbrana je ocijenila da su listinzi nedostatni jer nisu pribavljeni na osnovu naredbe suda, kao i da nisu obezbjeđeni tako da se ne mogu mijenjati. Advokat Radonja Drakulović je između ostalog iznio svoju teoriju o tome ko bi mogli biti osobe koje su komunicirale u vrijeme parlamentarnih izbora u Crnoj Gori na relaciji baznih stanica mobilnih operatera između Zlatibora i Manastira Ostrog.
Treba istaći da se svi ovi navodi kreću u domenu pretpostavki i teorije zavjere, jer mi ne posjedujemo sadržinu njihovih komunikacija, pa možemo samo da nagađamo o čemu isti komuniciraju. Tako bih ja ukazao da su ove telefonske komunikacije mogle nastati između ratnih veterana Ruske federacije koji su na području Zlatibora. Također moguće je da su ove komunikacije nastale i između NN Rusa, između nekih biznismena ruskih koji su, da kaže, boravili na Zlatiboru radi realizacije nekih poslovnih poduhvata. Također moguće je da su bili turisti iz Ruske federacije tom prilikom da su boravili. Isto tako, svjedoci smo da u Manastir Ostrog dolazi veliki broj ljudi, vjerujućih ljudi iz cijelog svijeta, a posebno iz zemalja gdje živi, da kažem, pravoslavni život.
Tokom analize listinga optuženo i Branki Milić je pozlilo, nakon čega joj je ukazana pomoć, a suđenje prekinuto i najavljen nastavak za petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zašto su medijski eksperti iz državnih institucija i nevladinog sektora Crne Gore jedinstveni u ocjeni da je OEBS-ov prijedlog da generalnog direktora Radio Televizije Crne Gore imenuje Skupština Crne Gore korak unazad u odnosu na sadašnju regulativu? Zašto bi se, pored političkog utjecaja na rad državne televizije, njena uloga još dezavuisala i ovakvim načinom izbora direktora? O tome Lela Štjepanović.
Eksperti OEBS-a predlažu da crnogorski parlament kvalifikovanom većinom imenuje generalnog direktora Radio Televizije Crne Gore. To je napisano u analizi nacrta zakona o medijima i javnom servisu. Pravnu analizu dva nacrta zakona pripremio je Davor Glavaš, iskusni medijski stručnjak sa velikim znanjem o zakonodavnom okviru Crne Gore, piše u saopštenju. S druge strane, medijski stručnjaci iz državnih struktura i crnogorskog nevladinog sektora jedinstveni su u ocjeni izrečenoj za naš program da ovakav prijedlog eksperata OEBS-a predstavlja korak unazad u odnosu na dosadašnje rješenje. Izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju Ranko Vujović.
Rješenje koje je OEBS predložio, no, mislim da nije dobro i mislim da zadire u temelje medijskog zakonodavstva od Crnoj Gori.
Bivši član savjeta Radio Televizije Crne Gore i direktor medija centra Goran Đurović.
Predstavlja značajan korak unazad u odnosu na ono što je sadašnje aktuelno rješenje u zakonu Radio Televizije Crne Gore, iz prostog razloga što čitava Evropska unija, rekao bih, pa makar i nevladine organizacije u Crnoj Gori, već godinama zalaže da se što manje miješa politika u ono što jest rad javnog servisa.
Željko Rutović, direktor za medije u Ministarstvu kulture vlade Crne Gore.
Izbor direktora u parlamentu manjinsko rješenje i da nije nešto što je prepoznato kao, da kažem, većinski standard, odnosno kao većinska praksa, preciznije kazano. Prostor izbora direktora u parlamentu ostavlja, da kažem, sferu mogućeg političkog uticaja i prostor na određeni način odnos parlamenta prema javnom servisu, što može slabiti institute njegove sveukupne nezavisnosti.
Obzirom na sve što se dešavalo u televiziji Crne Gore u prethodnom periodu oko smjene članova savjeta i upozorenja koja su u tom kontekstu vlastima Crne Gore stizala sa najvećih evropskih i međunarodnih adresa, postavlja se pitanje zašto su eksperti OEBS-a posegli za ovakvim rješenjem. Izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju Ranko Vujović odgovara da ne postoji idealno rješenje kada je u pitanju izbor menadžmenta javnog servisa. Objašnjavajući dosadašnju pravnu regulativu i način izbora vodećeg kadra u televiziji Crne Gore i članova savjeta, Vujović ocjenjuje da OEBS-ovo ekspertsko rješenje u potpunom obesmišljava ulogu savjeta televizije Crne Gore.
Savjet ne bi imao nikakvu kontrolu nad radom televizije jer ne bi u
uticao na izbor generalnog direktora. Onda bi se pojavila linija da određena parlamentarna većina u skupštini direktno bira generalnog direktora, što je bio direktan politički uticaj na rad javnog servisa. Mislim da postojeće rešenje garantuje puno nezavisniju poziciju javnog servisa nego rešenje gdje bi imali direktan upliv parlamenta na izbor generalnog direktora.
Željko Rutović uvjerava da će u konačnom vlada Crne Gore zastupati najveće evropske standarde i napominje da je model koji Crna Gora baštini već 15 godina sa savjetom radiotelevizije Crne Gore na tragu najboljih evropskih standarda. A o ekspertskom prijedlogu OEPS-a još kaže.
No, ovo su, da kažem, početne faze razvoja ovog teksta. Treba sagledati sve aspekte ovog pitanja i u jednom najširem debatnom forumu sagledati svako pojedinačno pitanje koje kvalifikuju pitanje političke i sveukupne nezavisnosti radiotelevizije Crne Gore.
Ovakvo rješenje postoji u Hrvatskoj, kaže za naš program bivši član Savjeta radiotelevizije Crne Gore i direktor medija centra Goran Đurović, koji smatra da su eksperti OEPS-a predlažući ga vjerovali u mogućnost njegove primjene u Crnoj Gori.
Ja moram reći da su sva rješenja zakonska jednako loša ili jednako dobra u situaciju koju se Crna Gora nalazi kada se zapravo zakoni ne poštuju.
Ali Goran Đurović ocjenjuje.
Dakle, ukoliko ostavimo političkim partijama da se dogovaraju oko izbora generalnog direktora, onda možemo isto očekivati da će se desiti i oko izbora direktora radija, televizije, a boga mi i oko urednika. Dakle, svako miješanje političkih partija i ostavljanje mogućnosti da oni postižu dogovor oko izbora bilo kog organa, savjeta, generalnog direktora radio televizije Crne Gore je veoma problematično, jeste dramatičan korak unazad u odnosu na ono što je aktuelno rješenje u Crnoj Gori.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
13:46, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Najnovije ubistvo 47-godišnjeg Veselina Kalezića u Podgorici, koji je slovio za navodnog vođu podgoričkog ogranka Kavačkog kriminalnog klana, dugačak spisak žrtava mafijaških egzekucija u Crnoj Gori zaustavilo je na broju 46. Time je nastavljen bespoštedni sukob dva kotorska klana, Kavačkog i Škaljarskog, čiji su se surovi obračuni u Crnoj Gori odavno potegli do ulica prijestolnice Srbije. Ima li kraja kriminalnim ratovima, čije zauzdavanje najavljuje vrh crnogorske policije, i koliko je u tome neophodna sinergija u djelovanju sa srpskom policijom? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Hici iz prigušivača, kojim su nepoznati napadači u ponedjeljak veče na očigled prolaznika u podgoričkom naselju Stari aerodrom ubili Veska Kalezića, kao da su nas upozorili da nam se zatiše u namirivanju dugova u crnogorskom podzemlju samo učinilo. Tako je još jednom refrešovana crna knjiga mafijaških ubistava u Crnoj Gori i u Srbiji, koja je nastala kao zajednički projekat Krika i Radija Slobodna Evropa. A samo nekoliko dana ranije, poruka optimizma stigla je od novog starog šefa policije Veselina Veljovića tvrdnjom da je država jača od svakog oblika kriminala.
Država je jača od svih oblika kriminala, a snažan odgovor kriminalnim aktivnostima u narednom periodu potvrdit će Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije u saradnji sa specijalnim državnim tužilaštvom i snažnim institucijama sistema, konkretnim akcijama i mjerljivim rezultatima, zaključio je Veljović.
Uporedo sa Veljovićevom izjavom, pohvale na račun crnogorske policije za napredak u borbi protiv organizovanog kriminala stigle su i od strane Evropske komisije. Ekspert za bezbjednost Zoran Miljanić pak za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne vjeruje Veselinu Veljoviću, a stavove Brisela ocjenjuje kao licemjerne.
Smatram da gospodin Veljović nikada nije ni prestao da bude faktički direktor uprave policije, a stav Evropske komisije smatram licemjernim. Vraćajući se ne na slučajeve samo organizovanih kriminalnih grupa, nego i ranjavanja novinara, posebno ranjavanje novinarke Olivere Lakić, koje do dan danas nije rasvijetljeno.
Sličnog je mišljenja i Veselin Radulović, advokat nevladine organizacije MANS. U trendu učestalih hapšenja, od kada se Veselin Veljović poslije 7 godina vratio na čelo policije, Radulović jedino vidi marketinške poteze, ali ne i stvarnu volju bezbjednosnog aparata da udari u glavu mafijaškoj hobotnici.
Mi slušamo konstantno, dakle, od tih ljudi da je država jača od kriminala i te floskule se, da tako kažem, ponavljaju iz dana u dan, iz godine u godinu. Međutim, ono što u praksi imamo prilike da vidimo, čini se da sve ostaje na tim riječima.
Potpuno drugačijeg utiska je Ljujić Ljuboš Krelja, član parlamentarnog odbora za bezbjednost iz vladajuće DPS. On odlučno odbacuje teze koje dolaze iz opozicije, da policija nema kadrovskih potencijala da se izbori sa mafijom i da je korak nazad u tom pravcu vraćanje na poziciju direktora uprave policije Veselina Veljovića, za čije su ime bile vezivane brojne afere.
Ja sam siguran u snagu državnih organa i u sposobnost državnih organa da se bore sa svim vidovima organizovanog i bilo kojeg drugog oblika kriminala, bez obzira što će nekome možda to da izgleda i kao prazna priča. Ja apsolutno vjerujem u Veljovića i u sve državne strukture koje se bave tim poslom.
Advokat Radulović kaže da o spremnosti države da se uhvati u koštac sa kriminalom dovoljno govori mali broj pravosnažnih sudskih presuda u sferi organizovanog kriminala.
Da postoji ta volja i da postoje pravosnažne presude, sigurno se ova ubistva ne bi dešavala u ovoj mjeri kako se dešavaju, nažalost, u Crnoj Gori.
U međuvremenu, u fokusu krvavog mafijaškog rata do istrebljenja, kako ga često nazivaju bezbjednosni analitičari, jeste sukob dva klana, Škaljarskog i Kavačkog iz Kotora. I dok se osvetnički pucnji eksplozije osim u crnogorskim gradovima sve češće mogu čuti i u Beogradu, pitanje koje se nameće jeste kako u borbi protiv kriminala sarađuju crnogorska i srpska policija. Za odgovor na to pitanje pozvali smo advokata Božu Prelevića, nekadašnjeg koministra policije Srbije i dobrog poznavaoca bezbjednosnih prilika u regionu.
Ja bih to najblaže rekao da je to neadekvatno. Dakle, ja neću da tvrdim da oni sarađuju sa organizovanim kriminalnim grupama, a ima indicije i u tom smislu. Dakle, nema tako jakih organizacija koje dugo traju, a da na ovaj, na onaj način prečutno i manje prečutno nisu povezani i sa državom. Pa sad, kakav biznis u svemu tome vidi država, to je jako teško ulaziti, ali se to ne može rešiti tako što ćete vi da sačinite spisak bezbednostno interesantnih osoba i da njima zabranite ulazak. Posebno ako tu vidite da su Srbi stavili starlete, a Crnogorci Matiju Bećković.
Iza svega se, kako zaključuje Prelević, krije čitava igra bezbjednostnog sektora u regionu.
Vi vidite da ta regija ne funkcioniše, da kriminalci dobro funkcionišu, bezbjednostne službe navodno ne funkcionišu, osim kad treba da prođe Gruevski, onda vidite kako oni svi funkcionišu. Hoću da vam kažem da je to jedna blasfemija i da je cijela igra oko toga da vi u stvari ste jako protiv njih. Ja mislim da je to samo čist privid.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u Podgorici borave međunarodni eksperti koji obučavaju predstavnike državnih organa uključene u borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Evropski stručnjaci su međutim iskoristili priliku da naglase važnost ispunjavanja svih obaveza i ukažu na posljedice ukoliko one ne budu ispoštovane. O tome je sad Krcić.
U Crnoj Gori je neophodno podizanje svijesti ključnih kreatora politika i građana o koracima neophodnim za adekvatan odgovor na rizike, izjavio je šef sektora za komunikaciju u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Herman Špic, koji je podsjetio da je s provođenjem prve nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma Crna Gora ispunila jedan od ciljeva. Ukoliko se na rizike u ovoj oblasti ne reaguje na pravi način, finansijski sistem države može pretrpjeti značajne posljedice.
Mnogi od vas su već upoznati sa posljedicama koji su vezani za takozvanu sivu FATF listu, ali također treba napomenuti da do kraja 2018. godine Evropska unija namjerava da usvoji svoju listu visokorizičnih zemalja koje imaju strateške nedostatke u režimima svojim vezanim za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma. Znači, kada se nađe država na toj listi, ona će se onda suočiti sa smanjenim priznavanjem i smanjenom diplomatskom podrškom i većim troškovima due diligence u finansijskim transakcijama. To će nesumnjivo onda imati negativne posljedice za tokove kapitala preko granica tih država koje budu na toj listi, posebno i posebno sektor trgovine.
Špic je ovo izjavio tokom današnje radionice Nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, tokom koje će međunarodni eksperti osposobiti predstavnike domaćih relevantnih državnih organa za izradu ovog važnog dokumenta. Međutim, predstavnici međunarodnih organizacija su iskoristili priliku da ukažu na značaj preduzimanja svih aktivnosti u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma sa aspekta bezbjednosti građana i zaštite finansijskog sistema. Crna Gora je u procesu integracije u Evropsku uniju i to podrazumijeva redovno ocjenjivanje usklađenosti sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. To će raditi Manival i razna monitoring tijela, rekla je Angela Longo iz Savjeta Europe.
Svi ovi izvještaji zapravo analiziraju djelotvornost borbe protiv ove pošasti i činjenicu koliko je država razumjela ove standarde u smislu njihove primjene u praksi, bilo da se radi o pranju novca ili borbe protiv finansiranja terorizma. Tako da će sljedeća runda ocjene da dođe na red sljedeće godine. To je vrlo malo vremena i upravo zbog toga je bitno pokrenuti sve ove aktivnosti. Mi želimo da vam pomognemo da uradite nacionalnu analizu rizika. Da, jako nam je stalo da shvatite metodologiju i način rasporeda resursa na pravi način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku svijeta, američki predsjednik Donald Trump i predsjednik Vrhovnog suda John Roberts vodili su neuobičajeno oštru raspravu o nezavisnosti sudstva i to nakon što je Trump sudiju koji je odbacio njegovu azilantsku politiku nazvao Obaminim sudijom. Predsjednik Vrhovnog suda, kojega su republikanci naimenovali na tu funkciju, osporio je Trumpovu tvrdnju i branio nezavisnost američkog pravosuđa. Slušamo Mirjanu Rakilu.
Nemamo Obamine, ni Trumpove, kao ni Bushove ili Clintonove suce, upozorio je John Roberts nakon što je predsjednik Trump, ne birajući prikladne riječi, izvrijeđao suca koji je odbacio njegov zahtjev o azilantskoj politici.
Ono što imamo je izvanredna grupa sudija koji rade na tome da oni koji se pojave pred sudom imaju jednaku pravdu. Nezavisno sudstvo je ono na čemu bi svi trebali biti zahvalni.
Rekao je čelni čovjek Vrhovnog suda Roberts uoči Američkog dana zahvalnosti. Predsjednik Trump po svom običaju je brzo odgovorio na Twitteru ponavljajući da Obamini suci imaju drugačije stavove od onih koji trebaju voditi računa o sigurnosti zemlje. Trump se referirao na saveznog suca koji je blokirao njegovu nedavnu imigracijsku uredbu, tvrdeći da se sudac suprotstavlja njegovoj politici granične sigurnosti. Naime, vrlo rijetko se događa da se jedan visoko pozicionirani pravni stručnjak sukobljava sa predsjednikom. Ipak Robertsova kolegica Ruth Bader Ginsburg daleko češće je kritizirala predsjednika Trumpa. Ova liberalna sutkinja se čak morala ispričati što je u jednom intervju Trumpa nazvala prevarantom. Predsjednik Vrhovnog suda koji je imenovan 2005. od strane predsjednika Georgea Busha javno je reagirao na Trumpove primjedbe o tome da je sramotna odluka saveznog suca Johna Tigara koji je odbacio Trumpovu izvršnu uredbu da se ilegalnim imigrantima onemogući pravo na traženje azila. Trump je ocijenio da tako radi Obamin sudac, te upozorio da se tako nešto u buduće neće događati. Članovi Vrhovnog suda vole razmišljati o sebi kao onima koji su izvan dnevne politike, no politizacija pravosuđa dosegla je vrhunac jer predsjednik Donald Trump opetovano osporava nepristranost i motive sudaca. Posljednji sukob između njega i pravosuđa je odnos prema srednjoameričkim migrantima koji se kreću prema meksičko-američkoj granici. Trump je na kraju prošloga mjeseca razmjestio dodatne vojne snage kako bi osigurao granicu Sjedinjenih Država i Meksika.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.